Pokud jste, přátelé, pozorně poslouchali naše předchozí dva pořady pod názvem Světem Bible, nebo pokud sami čtete Boží slovo Písmo svaté, tak víte, že třetí epištola Janova obsahuje tři konkrétní jména lidí. O jednom z nich jsme hovořili dosud. Byl to příkladný bratr Gaius, který velmi srdečně a s láskou přijímal Boží služebníky, zvěstovatele evangelia, kteří k němu přišli do domu, a také jim pomáhal, když měli vyjít dál se zvěstováním evangelia. Gaius byl sice velmi otevřený pro hosty a pro věřící lidi, pro bratry a sestry, ale současně s tím byl taky obezřetný. Zřejmě nepřijal nikoho, pokud si ho aspoň minimálně neprověřil, především otázkami, jaký je jeho vztah k Pánu Ježíši. V oblasti přijímání různých lidí, kteří se vydávají za křesťany, jsme si ukázali dva extrémy. Jeden extrém byl naznačen ve druhém listu Janově, že totiž někdo se může bez zvláštního výběru otevírat všem možným vlivům a všem možným učením. Zatímco druhý extrém spočívá v tom, že někdo je naprosto uzavřený sám do sebe a nepřijímá vlastně nikoho. Odtud většinou plyne, že ani sám pro Pána vlastně nic moc užitečného nedělá. Většinou. Zajímavá je myšlenka našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, že věřící v první církvi neměli Písmo svaté v té podobě, jak je máme my dnes, a přesto měli patrně mnohem hlubší duchovní rozeznání, než jak je obvyklé v naší době, přestože můžeme v rukou držet kompletní Bibli. Pokud někoho rozeznáme jako věrného Božího služebníka, který je šiřitelem zdravého Božího slova, pak je hoden určité úcty a podpory ostatních věřících. Když Gaius pomohl těm věrným lidem, kteří k němu přišli, stal se jejich pomocníkem pravdy, stal se podílníkem na tom, jak oni šířili záchranu v Pánu Ježíši Kristu. A to je nádherná věc, které apoštol Jan vyslovuje velikou pochvalu. Na druhé straně ovšem po těch krásných povzbuzeních čteme v následujícím textu naší třetí epištoly Janovi, jak nás apoštol, co by laskavý a velmi pozorný dohlížitel v církvi, upozorňuje taky na nebezpečné věci a dokonce jmenovitě na nebezpečné lidi, s nimiž je možné se setkat. Posledně jsme si ten text jenom přečetli, takže připomenu ještě jednou 9. verš a dva další. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá, a na tom nemá dost. Ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná špatně, Boha neviděl. Možná si někdy představujeme, že situace v první církvi byla úžasně krásná, jednoduchá, posvátně čistá. Lidé prostě přicházeli k víře v Pána Ježíše, všichni se měli rádi, věřící měli dokonce v určitém období všechny věci společné, scházeli se každý den, starali se jeden o druhého a tak bychom mohli pokračovat. Ano, v církvi nacházíme krásná, radostná období a nacházíme tam taky krásné, příkladné lidi, jako byl třeba Gaius. Skutečně boží lidi, kterým mimořádně a s veškerým nasazením záleželo na tom, aby sloužili Pánu Ježíši vším, čím jsou a co mají. Byli to lidé odvahy, kteří se nebáli pro Pána Ježíše, když na to přišlo snést i ledasjaké protivenství. Do našich iluzí o první církvi ovšem přicházejí i takové spolehlivé zprávy, že tam byli takoví, jaké bychom si ve svých nejlepších ideálech rozhodně nepředstavovali. Za velmi krátkou dobu přibyli do církve Pána Ježíše další lidé a ne každý se vědomně a dobrovolně podřizoval Božímu slovu. V našem čtení třetího listu Janova přicházíme k člověku, který první církvi nebo církvi vůbec nedělal dvakrát dobrou pověst. Nebyl ke cti. Jeho jméno už jsme vyslovili. Jan říká Diotrefés. Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává, píše Jan v 9. verši. Náš učitel dr. McGee se snaží nějak jednoduše charakterizovat úlohu apoštola Jana v té době a říká, že tak jako ve starém zákoně Mojžíš sepsal starozákonní Pentateuch, tedy prvních pět knih Bible, pět knih Mojžíšových, jak jim říkáme, tak v Novém zákoně nacházíme pět knih, které napsal jeden pisatel, a to je právě náš apoštol Jan. Jan napsal jakýsi novozákonní Pentateuch, dá se říct Evangelium, tři epištoly a knihu Zjevení. Všechno to bylo napsáno ve druhé polovině prvního století. Mimochodem, právě naše třetí epištola Janova je pravděpodobně labutí písní apoštola Jana, tedy dopisem na rozloučenou, nebo jednoduše posledním dopisem, který napsal. Aspoň někteří badatelé tak usuzují. Tento novozákonní Pentateuch, můžeme-li tak nazvat Janovy spisy, je jakýmsi zjevným znamením, o co Janovi v církvi šlo, nebo jaká byla jeho úloha, a taky jaké bylo jeho poznání a jaká byla jeho praxe, pokud šlo o vzájemné vztahy mezi věřícími ve společenství, a taky ještě o další věci. Mnozí apoštola Jana respektovali a milovali, ale nyní se setkáváme s člověkem, kterému apoštol Jan jaksi není pochuti. Diotrefés nás neuznává, píše Jan. Diotrefés je dost odlišná osobnost než Gaius. Diotrefés vyrostl sám ve svých očích, před sebou. Gaius je milý a přívětivý bratr, ale Diotrefés se staví do role diktátora. Diotrefés jde dokonce tak daleko, že se staví proti apoštolu Janovi. Když se podíváme na kontext té zprávy o Diotrefovi v naší třetí epištole Janově, porozumíme, že apoštol Jan psal dopis zboru, aby přijal nějaké bratry a aby se o ně postarali. Mezi nimi byl patrně také Demetrius, o kterém bude řeč za chvíli. Ale Diotrefés ho nechtěl přijmout. Něco jsem již o tom církvi psal, ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává, píše nám tu Jan. V první církvi byla pohostinnost zřejmě docela běžnou záležitostí, anebo měli bychom říct, že pohostinnost byla v první církvi mnohonásobně vyučována. Křesťané první církve byli vedeni k tomu, aby byli pohostinní. Například apoštol Petr dává tento pokyn. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. První list Petrův 4, 9. verš. Pro staršího sboru je pohostinnost dokonce jedním z požadavků, aby tu úlohu mohl konat, aby se mohl stát starším. Apoštol Pavel píše třeba Titovi v 1. kapitole v 8. verši, má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý a tak dále. A podobně bychom našli celou řadu dalších novozákonních textů, protože hosté, jak jsme si už před časem řekli, jsou nejenom záležitostí pro správce modlitebny nebo pro kazatele sboru, ale správná pohostinnost je jedním ze znaků každého biblického křesťana. Z toho textu, který máme ve třetím listu Janově k dispozici, není výslovně zřejmé, jakou úlohu měl Diotrefés ve svém místním sboru, jestli byl starším nebo nějakým služebníkem slova, nebo jestli byl pověřen jiným úkolem. Následující verše nám ho ovšem ukazují ve sféře nemálo vlivného postavení v tom společenství. Náš McGee vyslovuje svou domněnku, že Diotrefés nechtěl přijímat ty bratry, kteří byli samotným apoštolem Janem doporučeni nebo vysláni, protože by ho, tedy Diotrefa, mohli nějakým způsobem ohrozit. A sice tak, že by ho třeba v něčem předčili, že by ho zastínili v jeho vlivu na ostatní lidi v celém společenství. Apoštol Jan tu ve svém listu v 8. verši řekl na konto těch bratří, které vysílal, proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. Náš bratr John tuto skutečnost velmi zdůrazňuje, že se máme tímto slovem řídit i my v dnešní době. Máme různým způsobem podporovat ty, kteří dobře konají Boží dílo, kterým Pán Bůh žehná v tom smyslu, že přicházejí noví lidé k víře. Upřímně řečeno, to mně připadá jako jedna z nejdůležitějších věcí. Pěstovat věřící v jejich víře, to je taky důležité, ale pokud noví nebudou přicházet ze světa, pak jsme ztratili svoji slanost, jak kdo si řekl, ztratili jsme světlo, pak jsme se ztratili, respektive uzavřeli v tomto světě. Na rozdíl od těchto pokynů apoštolů k té otevřenosti a pohostinnosti, Diotrefes se stává mužem, který se s nikým nechce dělit o svoji pozici, neuznává vyšší autority, než se cítí on sám. Z toho textu můžeme vypozorovat několik věcí, co Diotrefes udělal nebo jaká místa obsadil. Za prvé obsadil vedoucí místo v tom svém místním sboru církve Pána Ježíše, za druhé odmítá přijmout apoštola Jana, za třetí svévolně činí rozhodnutí proti apoštolům, za čtvrté odmítá přijmout misionáře, aby mohl sám vládnout a řekněme vyučovat a tak dál. A za páté vylučuje ty, kteří by tyto misionáře chtěli přijmout. Souhrně řečeno, Diotrefes chtěl být jediným vůdcem zhrnovaným obdivem a chválou církve. Zle bylo s tím, kdo se mu postavil na odpor a nechtěl vyhovět jeho představám. Do své úlohy se ustanovil patrně sám, namísto aby ho ustanovil Duch Svatý, jak by to bylo podle písma. Byl spokojený sám se sebou, byl samolíbý, důvěřoval jenom sám sobě, nepotřeboval, spíš nechtěl, nikoho dalšího, nežádal nikoho dalšího o pomoc, protože v přítomnosti jiného Božího učitele by se cítil ohrožen. A v tomto okamžiku se náš pastor, doktor McGee, obrací na nás a na naše společenství a poznamenává, jestli takových diotrefů se v současných sborech nepohybuje víc, tedy lidí, kteří se sápou na vlivná místa, aby mohli uskutečňovat své vlastní plány a představy. Ostatní lidé ve sboru nebo i mimo sbor jsou pro ně potenciálním nebezpečím, které by je mohlo v jejich pozici ohrozit. Nutno poznamenat, že někdy je zejména z počátku různých vznikajících rozporů těžko rozlišit mezi tím diotrefovským velikářstvím na jedné straně a jasnou biblickou cílevědomostí apoštola Jana na straně druhé. Tedy mezi biblickou cílevědomostí, za kterou někdo může jít, i když ví, že tím ztratí přízeň řady lidí, kteří byli spokojeni se svým dosavadním způsobem života, třeba i s tradičním způsobem života svého společenství, o jehož účinnosti lze ovšem diskutovat. Když se podíváme na okolnosti a na Diotrefovo počínání, věřím, že rozdíl bude patrný. Praxe totiž ukazuje, že není velký problém označit za Diotrefa i člověka, který prostě nevyhovuje mým představám. Jenom tím, že usiluje o biblickou proměnu našeho společenství. Ve společenství, ve kterém žijeme spolu, ve kterém nějakým způsobem se snažíme dělat věci spolu. Pak on může mít pocit, že já jsem Diotrefes a já můžu mít pocit, že on je Diotrefes. Kdo mezi námi rozsoudí? Otázkou, kdo je vlastně Diotrefes, teď nemám na mysli z hlediska toho muže označeného ve třetím listu Janově, ale v našich společenstvích. Otázkou kdo, jestli řekněme já nebo ten druhý, který stojí proti mně, tou otázkou vstupujeme do otázky řešení konfliktu v církvi, ve společenství. A ta není jednoduchá, ta je velmi rozsáhlá, tak jenom pár myšlenek. A zase to bude velmi neúplné, protože to by chtělo podrobnější biblickou studii. První možností rozhodně je, aby ti dva začali spolu více komunikovat. Často se stává, že když si nerozumíme, komunikujeme méně, jeden druhému se vyhýbáme a dokonce se tak nějak kolem nás zhromažďuje munice a pomáhají nám naši nejbližší, že nám dodávají ještě silnější argumenty, jak toho druhého přesvědčit. A taky nám někteří říkají, jak ten druhý je špatný z hlediska svých motivů a tak různě. Někdy to může být pravda, ale někdy i to, co říká druhá strana o mně, může být pravda. A tak v takových případech potřebujeme více komunikovat, chladněji, pomaleji, více naslouchat, více se ptát, než jenom říkat nebo dokonce křičet. Tak to je první myšlenka. Pokud můžeme víc komunikovat, je to skvělé. Někdy ovšem je to velmi těžké a ukáže se, že budeme souhlasit pouze s tím, že spolu nesouhlasíme. I to je čestné si to říct a definovat si, v čem konkrétně nesouhlasíme. To někdy i pro manželství radí vám. Snažte se určitý problém nepřenášet do dalších oblastí. Pak kvůli tomu, že někdo dává kartáček na zuby na jiné místo, než kam by měl v koupelně, dochází k rozvratu manželství, což je skutečně poněkud banální. Ale ty případy jsou zcela běžné, že kvůli banálním záležitostem se rozpadne dlouhodobý nebo celoživotní vztah manželství. Takže když je možná komunikace, snažme se ji udržet, aby to šlo. A pokud nejsou schopni komunikovat ti dva, to se tak taky stává a někdy se to stává příliš brzy, protože vlastně o tu komunikaci moc nestojíme, je užitečné pozvat někoho třetího, koho si oba dva váží. Upřímně řečeno, když jsem se v takové roli ocitl, nikdy jsem se do ní moc nehrnul. Snažil jsem se ji vyhnout, protože ta role je velmi těžká. Ten, kdo přijde jako zprostředkovatel té komunikace, jako prostředník, totiž obyčejně utrží nějakou ránu z obou stran. Tak to už holt chodí v našich praktických pozemských životech, že neradi připouštíme svoji vlastní chybu, i když nám ji řekne někdo, koho si vážíme. Ale je-li to možné, pozvěme někoho třetího, nestranného, koho si vážíme, kdo nám umožní tu komunikaci, kdo bude klást otázky, kdo nás zastaví, abychom neříkali to, co říkat nemáme, a kdo se nás zeptá na to, co je důležité, kdo nám pomůže rozstřídit ty věci. Možná jsou i další možnosti, totiž často se stává, že v takových konfliktech se přestáváme modlit. Někdy je velmi zajímavé, když se ti dva mohou setkat a prostě se modlit a najednou zjistí, že mají stejný cíl, a nebo naopak zjistí, že mají velmi rozdílný cíl, nebo že se nemohou spolu modlit. Otázka zní proč. To někdy ukáže další směr zkoumání duchovních záležitostí. Další možností, která je pokládána často za velmi smutnou a tragickou, je možnost rozejít se. Otázka ovšem zní, jestli je vždycky skutečně až tak tragická. Když se dívám na příběh apoštola Pavla s Barnabášem v 15. kapitole knihy Skutků apoštolů, když předpokládám, že oba tito muži jsou božími nástroji, božími služebníky v pravdě, že žádný z nich není tím Diotrefem, pak by bylo velmi těžké, aby dále spolupracovali. Našel se bod, o který se rozdělili, což byl pro ně Jan Marek. A kdyby byli schopni se trochu přátelštěji domluvit, že prostě půjdou jako dva týmy na místo jednoho společného, bylo by to krásnější, bylo by to lepší, bylo by to pro nás možná lepším příkladem. Někdy je nutné se rozdělit i v tom pozitivním slova smyslu, že nikdo z nich nemá falešné učení, vyloženě bludné. Kdyby pak mělo jít o vyloučení, posouzení, řekněme, nějakou skupinou lidí, kteří mají důvěru a znalost Božího slova, aby posoudili bludné učení a učinili rázný krok. Ale v případě, že je to vyvážené, že obě strany jsou zbožné a hledají Boží cíle, pak někdy rozchod je v podstatě rozmnožením Božího díla. Samozřejmě, postavme tuto možnost jako poslední, ale rozhodně je možná. A někdy může přinést větší ovoce a větší požehnání, než kdyby šli spolu ti dva a trápili se, byli oslabováni, dlouhodobě oslabováni. Někdy se ptám, jak dlouho to vydrží. A otázka zní, jestli vůbec jsou schopni pracovat spolu. Jestli to není jenom takové snášení, takové, že to teda vydržím, že jeden druhému pak uhýbá, ale ve skutečnosti nikam nejdou. Nemají to radostné tažení. Možná jsou ještě další možnosti. Často je to těžké rozhodování. Jak jste si nepochybně všimli, raději mám jiná témata a nejraději přemýšlím a aktivně se podílím na tom, co se vztahuje k nevěřícím lidem, protože jejich situace mě trápí. Žel, trápí mě i situace ve sborech křesťanů, ve společenství křesťanů, protože tam často ten zájem o nevěřící lidi zcela mizí a namísto toho se trápíme tím, co jsme právě pojednali, inspirování třetím listem Janovým. Nicméně jsou to věci, které se našich společenství tu a tam týkají. A byl bych nerad, kdyby zde pronesené slovo bylo jakýmkoliv způsobem proti komukoliv zneužito. Cílem je tu snaha přivést každého z nás na prvním místě k osobní inventuře před Pánem, k osobní inventuře našich pravých pohnutek, abychom znovu zvážili své poslání osobně a také cíl a smysl všeho, co konáme. Možná někdy stojí za to společně znovu přemýšlet o poslání našeho společenství a zahrnout do toho nejenom staršovstvo nebo nějaký vedoucí tým, ale celé společenství, klást otázku, jak nám Pán klade na srdce poslání našeho společenství? Proč vlastně existujeme? A nebo pokud jsme něco takového udělali dříve, pak toto poslání, které jsme dříve přijali, může být kritériem pro určité rozhodování. Náš doktor McGee do toho vstupuje svým příběhem, že jednou měl možnost sledovat natáčení jistého filmu v Hollywoodu. Musím vám říct, že jsem byl z toho budoucího filmu vlastně nejvíc unavený. Moc jsem ani nevěděl, o čem to bude. Jednu jedinou scénu sjížděli už po 15. když jsem si řekl, aha, tak tohle není pro mě. Ale tehdy jsem si řekl, že kdyby boží lidé pracovali tak cílevědomě a tvrdě na kvalitě věcí, které dělají v církvi nebo které dělají pro nevěřící lidi, možná by to znamenalo něco jiného pro chválu Pánu, ale taky z hlediska toho vlivu na nevěřící lidi. Pán si zaslouží to nejlepší, co v životě dokážeme, co máme. A ti nevěřící lidé kolem nás si zaslouží taky to nejlepší, co máme. Vždyť nemáme nic lepšího než Pána Ježíše a jeho spásu, jeho požehnání. A tak bychom možná každý z nás znovu a znovu měli zkoumat své srdce, zejména my, kteří stojíme nějakým způsobem víc viditelně v čele. Prohledej své srdce a řekni jasnou pravdu. Proč kážeš? Proč zpíváš? Proč zastáváš tu kterou pozici ve sboru v církvi Pána Ježíše? Některým lidem jsem položil otázku, co by se stalo, kdybys nemohl konat tu službu, kterou konáš. Ať už by byly zdravotní důvody nebo jakékoliv, tak to většinou každý pokrčí rameny, no tak kdyby si to Pán přál, tak asi nebudu. A ještě druhá otázka, co by se stalo, kdyby se našel někdo, kdo by byl ve tvé službě lepší, účinnější, více požehnaný? Řekneme slova, otázka zní, co se odehrává v nás. Jinými slovy, často se ptám, jestli vychováváme své nástupce, jestli připravujeme lidi, aby mohli být lepší, než jsme my sami. Určitě potřebujeme, aby ve sboru zněl kvalitní zpěv a možná bude období, kdy nebude nikdo lepší zpěvák než ty. A nebude nikdo lepší kazatel než ty. A nebude nikdo lepší pokladník než ty. Ale proto jsme obdarováni Pánem různými věcmi, různými dary, abychom sloužili celku, abychom získávali další, kteří budou dělat tu službu a budou ji dělat lépe než my nakonec. Mnohé z těch úloh jsou nezbytné a je otázka, jaké jsou naše pohnutky. Boží slovo, které jsme tu četli v třetím listu Janově, se zmiňuje o Diotrefovi a upozorňuje nás, že když k těm úlohám budeme přistupovat s nesprávnými motivy, můžeme boží dílo ve svém okolí spíš bořit, než budovat. Když si tu čteme toto slovo, možná je to dobrý důvod, abychom se zastavili a podívali se do vlastního srdce nebo ohlédli se na svoji nedávnou minulost. Někdy takové zastavení, jak to pozoruji, je takové pozitivní, že si prostě pochválíme sami sebe. A není špatné vidět svoje dobré věci, které Pán Bůh požehnal, ale někdy vidím potřebu modlit se za to, Pane, ukaž mi věci, které nevidím. Ukaž mi to, co moje slepá skvrna prostě nevnímá. Ukaž mi, co je jakoby nečisté na mých zádech, prostě mimo můj dohled. A tahle modlitba někdy může být velmi nebezpečná, v úvozovkách nebezpečná, může být velkým požehnáním, protože Pán se nás dotkne a ukáže nám věci, které jsme předtím třeba ani netušili, ani nepřipouštili ve své racionální rozvaze, které nám ani naši přátelé, naši blízcí neřekli. Ale Pán se může dotknout a tak si moc přejeme, aby se dotýkal a aby i tohle přemýšlení bylo nejenom o nějakém Diotrefovi, který je v našem sboru, ale možná o nás samotných. Jestli by náhodou nás apoštol Jan neoznačil jako Diotrefa. Bůh vám žehnej, přátelé.